Kuulemme nyt pyhäkirja Mattei, Hiope, Raamattu, ensimmäisen peatykki 15. salmista ja Roomaa kirjaa 9. peatykki 2. ja 3. salmista. Hiob tõusis hommikku vara üles ja ohverdas põletamisohvreid nende kõikide arvu mööda, sest Hiob mõtles, et mu pajad vahest on pattu teinud ja Jumala oma südames maha jätnud, nõnda tegi Hiob kõigil päivil. Apostel Paulus ütleb, mul on suur kurbus ja lõpmatu valu mu südames, sest ma sooviksin ise saada ära neetavaks Kristusest lahku oma vendade heaks, kes on mu sugulased liha poolest. Aamen. Palves kõneleme Jumalaga. Ei ole kuigi raske mõista, et ka palves räägime sellest, mis täidab meie mõtte maailma. Millest süda täis, sellest räägib suu. Süda on aga sageli kurmatud valuga omaste pärast. Ja mõnikord on see valu nii raske, et meie vajame selle kandmiseks teiste abu. Kuidas me ühes koos võiksime seda suur koormat kanda? Sellepärast oleme mõtelnud, et eelolev nädal võiks olla meile eespalve nädalaks meie omaste pärast, perekonna liikmetest alates ja lõpetada nii kaugele kui iial meie palvering võiks ulatuda. Eespalvetajate eeskujuks meie võiksime vist küll võtta Hiobi ja ka apostel Pauluse. Väga erinevad mehed elasid väga erinevatel aegadel, kuid selles ühes osas olid nemad ühesugused, et nemad mõlemad olid eespalvetajad. Kui me siis räägime, et täna kõigepealt mõnemate usklike mures omaste pärast, siis ei tutvusta meie mingisugust uut palveteemat meile. Ei ole vist ainsatki uskliku, kes ei oleks seda muret oma südamel kandnud ja vastutustunnet oma laste, oma abikaasade, isade, emade ja suguliste sõprade pärast tunnud. Nagu lugesime, tehti eespalveid perekonna liikmete eest juba Hiobi ajal. Kuulsime, et Hiob pühitses oma poegi. See tähendab, et ta valmistas neid hommiku ohvriteenistuse tarvis. Hiobi perekonnas ei mindud mitte ette valmistamatult palvele. Vanas testamentis pannakse eriline rõhk ka välisele ettevalmistusele. See tähendab, pidi olema ka väliselt puhastatud, vastavalt rõivastatud ja siis võis minna palvele. Uues testamentis on rohkem seesmine ettevalmistus või õigem ütelda ainult seesmine ettevalmistus. Ja sellepärast siis Hiobi olukord, kus ta leides, et enne palvet on vaja siiski poegi pühitseda, on väga arukas mõte. Palvele tuleb meil minna ette valmistatud südamega ja perekonna palveks ka seda teha. Perekonna palveks ehk on üsna hea, kui enne palvesse jäämist perekonna liikmed tulevad ühte ruumi ja igaüks on tulnud oma väikest ülesannete juures, siis laulda lühike vaimulik laul või lugeda mõni salm piiblist. See valmistab meie mõtted ette selleks, et võiksime issand ees viibida pühalikult ja tõsiselt. Edasi Hiobi raamatus teie lugesite, et hommiku varasel tunnil tegi Hiob seda. Omast ees palve kuulus siis päeva esimeste kohustuste hulka. Hiobil ei olnud rahu enne, kui tema oli oma lapsed Jumala ette pannud. Ja ma usun seda, et selles asjas võiks olla Hiob meile paljudele eeskujuks. Meie elusüsteemi juures on kahtlemata õhtul rohkem võimalusi palvetamiseks kui hommikul, kuid ei saa salata, et hommikupalvetel on siiski oma eriline väärtus. Seoses hommikupalvega tõi siis Hiob ka ohvri oma laste eest ja ütles, ehk mu pojad vahest on pattu teinud. Seal tol ajal oli iga preester ise ka, iga perekonnaisa ise ka preester, nagu seda näeme ka Aabrami, Iisaki ja Jaakobi elus. Hiob tundis, et tema peab ohverdama ja ta tundis põletamise ohvreid. See on ainus ohver, millest meie loeme enne Mooses aega patriarhide elus. Kui Hiob seda tegi, tundes ainult nii lihtsalt ohverdamismoodust, kui palju enam meie peaksime seda tegema, kes meie tunneme Golgata ohvrit. Ehk mu poeg või tütar on pattu teinud ja sa lähed Golgata ohvri juurde hommikul ja palud andeks andmise armu. Seda on meil luba teha. Hiob tegi seda pealegi iga poja eest eraldi. Nii me lugesime seda ka tänases kirjatunnistuses. See julgustab meid oma lapsi Jumale ette kandma nimepidi. Mõtleme iga ühe eri muredele, eri nõrkustele, iseloomu kalduvustele ja paneme nimepidi oma lapsed issand ette. Teeme seda eriti ka eeloleval nädalan, kui me ühispalveid nendeis tahaksime pidada. Ja nii meie saadame siis hommikupalvega oma lapsed päevaste ülesannete juurde. Keegi mees räägib sellest momentist, kui tema isa nägi teda vaid väga lühikeseks hetkeks enne seda, kui tal tuli minna sõjateenistusesse. Isal ei olnud midagi võimalik palju ütelda, aga ta vaatas pojale silma ja ütles pojale, issand õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand laskuma pale paista su peale ja olgu sulle armuline. Issand tõskuma pale su üle ja antku sulle oma rahu. Ja poeg ütles pärast, see oli kõige parem ettevalmistus, mis ma sain lahingusse minekuks. Võib olla, et ka sinu poeg või tütar tänab sind selle eest, kui sinu hommikupalves teda issand ette kannad, sest see on kõige parem ettevalmistus tema päevaste ülesannete tarvis. Kas nad seda hindavad või ka ei hindaks, aga sinu kohus on siiski seda teha. Pauluse elust näeme, et tema palvering oli palju laiem. Tema palus kõigi oma vendade pärast liha poolest. Ta ise oli õnnelik mees Kristuses Jeesuses, kirjutas ka usklikudele ja ütles, olge rõõmsad, issandas, taas ütlen mina teile, olge rõõmsad. Aga selle rõõmsa mehe südames oli raske kurbus, suur kurbus ja lõpmatu valu, nagu seda täna kuulsime. See on usklikele tuttav. Usu teel kõnnivad rõõm ja kurbus käsi käes. Siin tunneme, kuidas enda süda hõiskab issandas, aga samal ajal on pisarad silmis teiste pärast. Enda eest võiksime ütelda, nüüd on mu süda rõõmus ja hingab rahu sees. Teiste pärast tunneme suurt kurbust ja lõpmatut valu. Tean seda, et mõnikord võib juhtuda, et see kannatuse karikas teiste pärast ähvardab üle voolata. Nagu ei oleks enam ruumi selle valu jaoks. Need meie hulgas, kes ehk möödunud päevadel on pidanud ka nii rasket valu tundma, mõtelgem siis issand apostlile, kes tundis ka suurt kurbust ja lõpmatut valu. Sinuga kaasas selle valu tundmisest on issand apostel. Kui Hiob ja Paulus pidi kandma muret teiste pärast, kas siis meie peaksime läbi minema maailmas ilma mureta? Selle mure kandmiseks on meie ainsaks pääseteeks palve. Seda meie nägime loetud kirja salmides. Ei Hiob ega Paulus sundnud suutnud seda muret taluda ilma palveta. Kui võimalik, vendi õde, oma perekonnas, oma sugulast hulgas, oma tuttavate keskel, oled sina hea mõju allikaks, kui sina oskad ennast ümbritseda palve õhkkonnaga. Kas ei ole märganud, et iga inimene kannab endas nagu mingisugust tiirguse vööndit oma ümber? Mõni inimene kannab enda ümber raha teenimise õhkkonda. Kui temaga rääkides on kohe tunda, et tema huvid on seal. Teine inimene kannab enda ümber kergemeelsuse õhkkonda. Ka ära tunda, et see on seal. Kolmas inimene kannab enda ümber kas või teise tagarääkimise õhkkonda. Aga on ka neid arvultasi inimesi, kes kannavad enda ümber palve õhkkonda. Kas sa tahaksid olla üks neist? John Paytoni nimi on kristliku missiooni ajaloos väga tuntud nimi. See oli 5. novembril 1858, kui ta asus Uus-Hebriidi saartele tööle. Ja ta saavutas selle pärast raskeid kannatusi ja põgenimisi ja vaeva, et kogu saare elanikkond võttis vähemalt nimeliselt vastu Kristuse Jeesuse oma päästetse õnnistegijaks. See oli küllalt siiski silmapaistev saavutus. Ja see mees ütles, et tema kannab muret kristliku missiooni pärast oma südames oma isa püha elu tõttu. Ta rääkis lihtsalt kodus, kus neil oli üks ainus tuba, lapsed mängisid seal suures toas, aga veel oli üks pisikene tagakamber. See oli isa palvetoaks. Ja siis lapsed kuulsid mõnikord, kui isa palvetas nime pidi nende pärast. Ja ta ütles, siis oli tunne, et meie ei tohi valjusti kõndida ka seal toas, kui isa palvetas. Seda pühadustunnet kandis tema endaga kogu eluks kaasa ja levitas seda pühadustunnet ka teiste ellu. Niisugused palvetajad kannavad siis oma head vilja. Kui me räägime oma perekonnaliikmetest, oma lastest, siis on meil luba paluda kõike head neile, mis Jumala sõna on tõotanud. Meie tohime paluda sellepärast, et Jumal neid varjaks patu ja kurjaits. Õpetuse sõnade 4. peatükis räägib keegi poeg oma kogemuses. Räägib sellest, mida ta isa talle õpetas. Ja siis ütleb 23. salmis, hoia oma süda enam kui midagi muud, sest temast tuleb elu välja. Vana testament teatavasti tõlgit üsna varakult kreeka keelde ja kreeka keelses tõlkes on üks huvitav mõte. See, mis on öeldud, temast tuleb elu välja. Tähendab, et see on nagu allikas, nagu elu allikas. Kreeka keele tõlkes on siis selle kohta öeldud, et su allikat sind ei petta. Mõte on väga kaunis. Süda on allikas. Ja sealt voolab välja siis meie käitumine. Sõnad, need on päritud mõtete allikal. Ja kui see allikas, meie mõtete ja tunnete allikas on puhas, siis see peegeldub kogu meie elus. Kui aga sinu allikas sind petab, see tähendab, ootasid hea, aga korraga tuli halba. Ootasid, et sinu süda peab vastu sellele katsumusele, aga korraga tuli paha meel. Sealt välja, siis sa nägid, et su allikas ei rahuldanud sind. Need inimesed, kes püüavad oma elu parandada sel viisil, et nad lähevad kas või teise kohta elama või täidavad mingisuguse vaimuliku talituse ära. Kõik see on asjatu vae, sest süda jääb puutumata. Elu saame parandada ainult siis, kui seda allikat parandame. Ja süda on vaja uuendada. Iga niisugune elu viiside uuendus ja otsus ja ma lähen nüüd sinna või võtan seda ette, ei aita sind, kui süda jääb muutmata. Kui kuulus missionäär ja maatuurija Livingston oli Aafrikas, ta ravis inimesi oma lihtsate vahenditega nii nagu tal see võimalik oli. Inimesed tänasid teda, said oma mitmest haigusest lahti. Aga ühel päeval tuli ka kohalik päällik tema juurde ja palub rohtu oma kurjaa sydäme tarvitsis. Ja sõna sõnalt Livingston eluloos on siis öeldud nii, et see päällik ütles, anna mulle rohtu, mis muudaks selle, sest see on uhke ja vihane, alati vihane. Tema leidis, et temal oli kuri sida ja läks siis selle mehekes rohtu paluma, ehk see saaks kuidagi teda aidata. Meie ei saa välista vahenditega seda südant muuta, küll aga saame seda teha Issanda Jeesuse Kristuse armu läbi. Selle pärast meie juhatame ka oma perekonnaliikmete südamed ja mõtted Issanda ette ja palume neile seda armu, et nende allikas neid ei petaks, et lapsed võiksid kasvada nii, et süda ei saaks kurjaks ja ei tekiks seda halba sinna hinge. Ja kui see on tekkinud, mis me siis peame tegema, siis peame hiiupi kombel tooma pattuda andeks andmise ohvreid. Siis peame paluma, et Jumal nende süüd neile kustutaks. See eespalve võib aidata ka väärarvamiste ja väär maailmavaadete vastu, sest hiiupi raamatus oli öeldud, ehk on mu pojad oma südames Jumala maha jätta. Ma arvan seda, et see on paljude emade ja isade mure. Mu lapsed on oma südames Jumala maha jätnud. Paulus kandis mured Iisraeli rahva pärast oma hinges, sellepärast, et nad Messiasse ei uskunud. Neil oli väär maailmavaade ja mida siis nüüd teha? Ei Hiob ega Paulus saanud muul viisil oma koormast vabaneda, kui nad palusid selle pärast. Palugem, et meie omaksed, meie lähedased omaksid õiged maailma vaated ja loobuksid sellest, mis on ebaõige. Meil on luba paluda ka oma lähedaste inimeste tervise pärast. Ka see on meie eesõigus ja isegi meie kohustus. Keegi usklik mees kirjutab oma mälestustest mitte kaua aega tagasi, vast nii ühe 10 aasta piirides. Jõulueel tema tütar haigestus raskesti. Tuli arst, vaatas üle ja pidas haigust angiinaks. Kirjutas vastavad rohud ja läks ära. Aga jõululaupäeva õhtuks oli tütre palavik tõusnud 40 kraadini, neelamine muutus raskeks ja mida siis nüüd ette võtta? Järgmisel päeval tuli arst uuesti ja oli teise kaasa võtta. Peeti nõu. Kaaluti ja siis otsustati siiski laps haiglasse saada. 25 kilometrit oli haigla kaugel, aga tuli sinna viia. Ja laps viidi sinna, seal avastati, et oli ebatüüpiline angiin, ebatüüpiline difteeria. Ja nüüd kaalus laps, nüüd oli laps elu ja surma peal. Ta asetati üksikusse tuppa ja näis, et eluks palju lootust ei ole. See oli siis 29. detsembril, kui isa külastas tütal. Tütrel oli 41 kraadi palavikku ja paistis, et kaua enam vastu ei pea. Isa tuli koju ja 30. detsembril haigestus ta naine. Naine ootas, et paari nädala pärast ta pidi minema sünnitushaiglasse. Nüüd aga tekkisid ootamatud olukorrad ja arst pidas olukorda elukardetavaks. Siis mõistis see mees korraga. Kui nõutu ja abitu on inimene. Ja korraga avanes tema ees see pilt, et paari päeva pärast on tema üksipäinis siin maailmas, ilma oma perekonnata, ilma lähedasteta. Ja siis see mees ütleb, et oli tunne, nagu taevas oleks kokku varisenud ja maa jalgal löönud kõikuma. Ei ainsalt pidepunkti enam, kuhu ma siis nüüd pean nimetama. Selles olukorras ta otsustas siiski toetuda Jumalale, avas oma piibli, istus laua juurde, mida ma siis nüüd pean peale hakkama. Ja ta avas Johannes evangeeliumi 16. peatüki, luges sealt mõned salmid ja siis ta jõudis 23. ja 4. salmi juurde. Seal on öeldud niiviisi, tõesti, tõesti ma ütlen teile, mida te iganes isalt palute, seda tema annab teile minu nimi. Tänini ei ole te midagi palunud minu nimel. Paluge, siis teie saate, et teie rõõm võiks olla täielik. Ja siis, kui ta neid sõnu alles luges, oli korraga talle päeva selge. Minu mured on nüüd Issand endale võtta. Ja see oli temale nii suure veendumusega tuli tema üle, et ta vaatas kella, mis kellaaeg see nüüd on. 4:30 pärast lõud. Läheb oma abikasa tuppa ja ütleb, issand on meie mured võtnud enda peal. Nüüd me täname teda selle üks. Järgmisel päeval läks isa tütart vaatama. Ja aiglauksel tuleb talle vastu palati õde ja ütleb rõõmsa näoga, pyyre on tulnud, teie tütar on väljastul hädaohtu. Ja isa küsib, millal see toimus ja tuli välja, et eelmisel pärast lõunal 4:30 oli see sama toimus. Meie ei saa seda pidada juhuseks. Ma ei räägi siin praegu mõinas juttu, ma räägin seda, mis tegelikult on toimunud. Kui vaja, ma võiksin ka nime nimetada. Ja see on näide sellest, kuidas meil on luba paluda. Luba head paluda oma omastele. Ja meie kohus on seda tarvitada, et meie seda head ei lase mööda minna, mis Jumal meie kasuks on, milleks Jumal on võimalused avaldanud. Ja see mees ütleb siis, et olgu üldud, see ei toonud mitte ainult kasu minu perekonnale ja tervis, vaid see tõi ka uue usuelu meie perekonda. Ja siis need sõnad jäid mulle eriti kallilt meelde. Ta ütles, nüüd, sest peale võtan mina oma issanda tõotusi nii sama kindlalt, nagu matemaatik võtab oma valemid. Siin on meie vaimuliku elu valemid, võinab jõed. Siin on need mõisted nii selgelt avaldatud, millega meie võime lahendada oma eluprobleeme. Jumala sõna ei ole mitte kogemata meile antud, vaid see on antud meile meie eluprobleemide lahendamiseks. Miks ei peaks meie kasutama siis ka seda selleks, et lahendada omasta probleemi ja nende usueluprobleeme, nii nagu meie seda sõna siis ka leidsime ja lugesime. Eespalve omaste pärast. See on rohkem kui ainult ühekordne kohustus. See on meie elu kestev kohustus. Meie lugesime piiblist nii, et nõnda tegi Hiob iga päev. Päevast päev. Ükskõik, kas see tähendas seda, et pärast seda, kui poegadel oli oma piduni koos viibimine olnud, või tõeliselt iga päev, mõte on ikkagi see, et ta oli järjekindel oma ülesannete täitmises. Ja seda sama oli ka Paulus. Sa oled palunud, mina ka olen palunud omaste pärast, aga teame ka seda, kui rask on järjekindel olla. Kui kuuleme midagi neist, midagi, mis tekitas meis mured, me haarasime palves kinni. Mõne aja pärast vaibus see ära ja unustasin jälle oma palve. Just see järjekindlus, seda tahaksime eeloleval nädalal ka harjutada. Aga kui kaua me siis niiviisi peame omasta pärast paluma? Ärge kohkuge vennad jääd, kui ma ütlen. Meie peame paluma nende pärast kuni surmani. Ja meie ei saa sellest kohustusest vabaks. Kui Paulus ütles, et tal on suur kurbus ja lõpmatu valu omasta pärast, kui kaua oli siis tema seda valu kandnud? Siis, kui Paulus kirjutas Rooma kirja, oli ta juba usklik olnud üle 20 aastat. Tähendab, et tema oli juba paarkümmend aastat kandnud oma südames suur kurbust ja lõpmata valu. Kui kaua ta pidi seda veel kandma? Tõenäoliselt elas Paulus pärast seda veel 6-7 aastat. Võib-olla ka 8 aastat. Ja ikka kandis seda valu. Kui Paulus elaks veel tänaseni meie hulgas, kas ta ikka kannaks seda valu? Ikka kannaks, sest ta vennad liha poolest on veel pöördumata. Aga mida me siis peame tegema? Meie peame palved kannama südames nii kaua, kui me elame. Ja kui meie ära sureme, siis pärandame palveameti teistele. Ega see ei lõppe ka siis ainult anname selle edasi. Paulus suri ära, eespalve ülesanded jäid teist. Ja meie põlvkonna ajal on neid meie peale pandud. Meie usklikud inimesed peame nüüd eespalve koormaid kanna. Kui meie neid ei kanna, kes siis peab neid kanna? Meie peame paluma oma lähedaste pärast, oma sõprade pärast, nagu Hiob ei palunud mitte ainult oma poegade pärast, vaid ka oma sõprade pärast, kui loeme Hiobi raamatu lõppu. Ja oma rahva pärast, nagu Paulus seda tegi, ja kogu maailma pärast. Niiviisi meie õppime arvestama teisi. Keegi usklik naine, kes pühendas oma elu välismissionile, räägib, kuidas tema noore tüdrukune läks leeri ja siis saabus lõpupäev, ta teadis, et järgmine jumalateenistus on niisugune, kui ta peab pihtile minema. Ja tal oli öeldud, et seal tuleb tal tunnistada ennast patuseks. Ja temal oli mure, kuidas ma lähen ja valet, sest mina ei tunne, et ma olen patu. Ja suure seletamise peale viimati ta jäi siis rahule sellega, et no ehk on siiski midagi su juures, mida siis ei tea. Aga tema ei tunnud, et on patune. Läks mööda pärast seda mõni aeg, siis sama tütarlaps viibis piiblitunnist. Ja sellest piiblitunnist võttis osa keegi hea välimusega noor tütarlaps ja siis selgus, et on vanglast tulnud, kust on varguse pärast olnud. Koguduse vaimulik rääkis siis patust ja andeks andmisest ja jälle see tüdruk on mures. Ja ütleb, aga mina ei tunne, et ma olen patu teinud. Mis patu mina olen teinud? Ja läks siis selle vaimuliku juurde ja ütleb, palun ütelge mulle minu pat. Mina ei tunne, et ma olen patu. See vaimulik vaatas ta peale ja ütles armas laps, kui ma ka sulle ütleksin su patu, ega selles kasu ei ole. Sa ei usuks seda nii kui nii, aga palu, et Jumal sulle ilmutab sinu patu. Ja ta ei osanud midagi, palus, et Jumal ilmutas siis mulle mu pat ja läks ära. Ta käis koolis, oli sõja järgne aasta pärast esimest maailmasõda, toit oli väga vähe. Ja kuni söögisaali oli üles pandud suur plakat teised. Üks ainus sõna, teised. Iga õpilane, kes sööma läks, pidi mõtlema, et teistele ka jätkuks. Ja ta ütles, tema luges oma 9 väikest praetud kartulitükikest ära, midagi muud sinna kõrva ei saanud, muud kannult natukene kastmed. Ja nii oli tema lõunasöök söödud. Kõht oli tühi ja nurises, et miks ikka peab, miks need teised ikka peavad ees olema. Ja siis, kui ta õhtuti õppis, neil oli vaikne saal, kus keegi ei tohtinud rääkida, ja mõni vajas teist abi, neid läksid teise ruumi, kus siis üheskoos seletati midagi, ja teda tüütas siia ära, see teist aitamine, ja ta mõtles, miks ei võiks nii olla, et iga üks saab ise toimi. Ja ühel päeval siis korraga tema tabas, ennast sellelt mõttelt kuule, siin ongi sinu patt. Sina mõtled ainult endale ja mitte teiste. Ja siis läks tema esimest korda Jumale ette patusena. Ta tundis, et on süüdlane selles, et on endale mõtle. Ja kui ta siis Jumale ees seisis ja koges uut südant, uut meelt, mis tahab hea meelega armastuses arvestada teisi, siis ta tundis, et ta peab oma elu pühendama välismissionile. Ja jälle olid teised ta ees, aga see nende teiste ees ta tänas Jumalat ja ütles, nüüd ma elan teistele, aga ta tänab Jumalat selle nende teiste ees. Nii nagu Joona tahtis põgeneda teiste ees, kes Niineves oli. Ja ometi need teised olid jälle uuesti tema ees, ta ei pääsenud neist mööda. Täna, kallid vennad, ööd, on Jumal teised inimesed pannud meie ette. Just need teised sinu ümber, need aidaku meid endika usuteel edasi. Võtta meil oleva nädala palve nädalaks, lähedaste omaste teiste inimeste pärast ja peame meeles, kes teisi kastab, saab ise kastetud. Aamen.